IQ nebo inteligenční kvocient, index inteligence, se měří už víc než 100 let a myslím si, že většina z vás jste si nějaký IQ test už dělala a pořádný IQ test zabere hodně času udělat a na to tady nemáme čas, ale já bych ráda probudila ještě ospalý mozky, třeba vaše po ránu, a tak bych si dala na začátek jednu takovou malou IQ úlohu. A IQ neukazuje jenom to, že tu úlohu vyřešíme, ale i čas, za který to uděláme, takže si dáme jenom takový malý, krátký, omezený čas. A pojďme na to, já vám ji řeknu a pak si řekneme spolu odpověď. Takže na jezeře jsou lekníny a každý den se jejich plocha zdvojnásobí. A trvá 48 dní, než lekninová plocha pokryje kompletně celé jezero. Jak dlouho bude trvat, než plocha lekninů pokryje polovinu jezera? Dám vám chvilku, ani nepotřebujete kompletní klid, protože ten v životě taky většinou kolem sebe nemáme. Tak zkuste chvilku přemýšlet a neradit se se sousedem. Tak já bych řekla, že to stačí úplně. Tak se pojďme podívat na ten výsledek. Co myslíte? Máte někdo nějaký tip? Hned? Pokud jste odpověděli 24, odpověděl někdo 24, tak jste uvedli nejčastější špatnou odpověď. A odpověď je 47, protože se ta plocha každý den zdvojnásobuje, takže je to vlastně o jeden den méně. Teď máte radost, kdo jste měli v hlavě tu správnou odpověď, jenom jste se báli přihlásit. A IQ je totiž věc, kterou my často mezi sebou porovnáváme, kterou se třeba chlubíme a podle který třeba i soudíme druhý lidi, že si říkáme, no, ten není úplně jako chytrý, já jsem trošku lepší. Ale to, jaký máme IQ, jaký máme ukazatel inteligence, rozhodně nevypovídá o tom, jaké máme vztahy kolem nás, jak jsme spokojení a šťastní, jak máme šťastný manželství, jak dobře fungujeme třeba na pracovišti s kolegy a jaká máme přátelství kolem nás. Neukazuje to, jaký budeme mít jednou třeba vztah s našimi dětmi, až dospějí. A možná jste si někdy kladli otázky typu, proč, když začnu nějaký vztah, tak proč mě ten druhej za pár měsíců opustí? Nebo mám toho druhýho konfrontovat, mám mu říct, že mě něco fakt štve, protože ho tím můžu zranit? Nebo proč mě každý ve vztahu využívá a když já něco potřebuju, tak on jako kdyby tam nebyl, on mě pak jako odkopne. A pokud jste si někdy kladli tyhle otázky, tak na všechno tohle během téhle série budeme odpovídat a i na mnohé další. A tímto vás vlastně vítám na začátku téhle série, která bude mít 3 díly, na začátku série Vztahová inteligence. A když jsme na začátku dělali ten test, tak víte, IQ je v podstatě dané, s tím úplně nic moc neuděláme. Dá se trošku natrénovat, že nám vlastně vyjdou lépe nějaké testy, ale podle nějakých statistik je z IQ ze 70% dané a na 30% můžeme nějakým způsobem pracovat. Můžeme prostě dosáhnout toho, že budeme mít lepší výsledek testu. Ale ta hodnota IQ je tak nějak víceméně předurčena. Vztahové IQ, to je vlastně takové IQ, které ukazuje na naše vztahy, jak si vedeme v těch našich vztazích, tak je na něm jedna skvělá věc. A to je to, že na něm můžeme pracovat a že můžeme začít na nule, ale můžeme dosáhnout té stovky. Je prostě dobrá zpráva to, že na něm můžeme makat a že můžeme naše vztahy zlepšovat. A proto vlastně tahle květnová série, protože kdo by nechtěl mít kolem sebe lepší vztahy, kdo by nechtěl mít spokojené vztahy a dobré lidi kolem sebe. Problémem je, včera jsem četla jeden článek na internetu, že české děti, řekla bych, že to nebude úplně problém jenom českých dětí, ale ten test byl dělaný na českých dětech, že deváťáci, většina z nich nemá žádnou nebo minimální sociální inteligenci. neumí prostě, nejsou schopni nějaké interakce a nějakých prostě větších sociálních dovedností. A my se ve škole učíme číst a psát a učíme se různý teoretický vlastně věci, ale myslím si, že základní dovednosti, kterou můžeme získat odmala až třeba po ten první stupeň, je to, že učíme se konfrontovat druhé, řešit problémy, učíme se, jak říct druhému ne, jak mu vyjádřit vlastní názor, jak projevit svobodnou vůli, jak kdy poznáme, když nás někdo manipuluje a co s tím uděláme. A tohle všechno se buduje nejvíc v rodině a buduje se to v předškolním věku. A problém je, že často tohle už ani děti nemají vybudováno, ve škole to nepokračuje a pak se není čemu divit, že my máme problémy někdy s tímto v našich vztazích. A proto je dobré vlastně pracovat na té naší vztahové inteligenci, aby jsme mohli mít spokojené vztahy kolem nás. A nejde jenom o vztahy partnerské nebo manželské, ale mluvím o vztazích v přátelství, mluvím o vztazích na pracovišti. A i když třeba mnozí z nás byli zraněni v nějakém vztahu a řekli jsme si, tak já už s nikým nepotřebuju bejt, tak to tak není. Bůh nás nestvořil jako solisty, Bůh nás stvořil jako sociální osoby, jako někoho, kdo potřebuje prostě vztahy. On nás stvořil pro vztahy a tenhle princip vidíme protkaný úplně celou Biblí. Prostě v Bibli najdeme, že my jsme předurčený pro vztahy s druhýma lidma. A mnozí z nás se tímhle řídí a opravdu nějaké vztahy vyhledávají a nejenom takové jako mělké vztahy, ale snaží se opravdu ten vztah budovat a snaží se ho mít hlubší a s druhým prostě sdílet svoje radosti a starosti. Problémem je, že často narazí. A častým problémem je to, že k tomu, aby jsme někoho k sobě pustili, aby jsme mu otevřeli svoje srdce, tak si vybíráme často nesprávný nebo dokonce nebezpečný nebo rizikový lidi. A my dneska budeme víc mluvit o tom, kdo je člověk bezpečný a kdo je člověk nebezpečný nebo rizikový. A když si neustále vybíráme do vztahu tyhle rizikové lidi, tak pak hrozí jedna věc a to, že my se dostáváme do deprese a do nějakých problémů a do nějakých konfliktů a jsme prostě zklamaní, protože pořád opakujeme třeba ty samé chyby a máme pocit, že snad nejsme souzeni pro nějaký normální fungující vztah. Možná jste někteří z vás, hlavně asi muži, vybírali někdy auto. A když někdo se rozhodne pro takovou velkou věc vybrat si auto, tak si sedne k počítači a nastudovává různé recenze, jak je to auto bezpečný, jakou má spotřebu, kolik stojí, jaký si vybrat model. A vy muži asi víte víc než já, co všechno se ještě přitom nastudováváte. Ženy třeba tohle řeší, když se vybírají nový mixér nebo kočárek nebo prostě něco jako jiného. Ale pokud my chceme do něčeho dát svoji investici finanční a chceme tu věc pořádnou, tak prostě si sedneme a fakt na tom třeba makáme, aby jsme si vybrali úplně nejlíp, jak to jde. A je smutný a je to takový fakt jako smutný, že tohle neděláme často ve svých vztazích, že úplně neřešíme, koho k sobě pouštíme a nemůžeme si načíst samozřejmě recenze na internetu, kdo je pro nás třeba vhodnej, ale že tohle neděláme, že vlastně si nesedneme a nepřemýšlíme, koho k sobě pustíme. A jak jsem říkala, nejsou jednoduchý, nemůžeme najít žádný recenze, jak k tomu dojít a možná to teda působí beznadějně, že máme smůlu. Ale věřím, že to tak není a věřím, že klíčem pro to může být Bible, že Bible je nadčasová kniha a jsou v ní nadčasové pravdy, které nám přináší určitý rady a principy, které můžeme aplikovat do našich vztahů. Nejenom zase partnerských, ale prostě obecně mezilidských. A pak je můžeme aplikovat. A myslím si, že jednou ze zásadních dovedností vztahové inteligence je to, aby jsme uměli zhodnotit charakter náš, ale i charakter lidí, kteří jsou kolem nás. A to, nevím, jestli jste se učili, já mám pocit, že tohle nás nikdo moc neučí, a nebo ne teoreticky, ale třeba prakticky fakt jako v dětství a jednoduše řečeno a může to znít tak jako surově nebo nekulantně, odlišit to zrno od plev nebo ovce od kozlu a zhodnotit, kteří lidi jsou pro náš život dobří a bezpeční a kteří jsou pro nás rizikovější. A samozřejmě my nemůžeme si říct, tak já kolem sebe budu mít jenom bezpečný lidi. My fungujeme s tím, kdo kolem nás je, ale můžeme si to nastavit tak, komu my otevřeme to srdce, s kým začneme ten hlubší vztah, kdo bude ovlivňovat víc náš život. A bezpeční lidi teda, ať se podíváme na to, co tím myslím konkrétně. Bezpečnýma lidma myslím ty lidi, kteří vlastně mají na náš život nějaký pozitivní efekt, kteří nám pomáhají růst, kteří nám pomáhají posouvat se třeba blíž k Bohu, pokud jste křesťani. A rizikoví lidi často nám na první pohled ani nepřipadají, že jsou nějak rizikoví. Ty lidi můžou být milí, můžou vypadat zodpovědně, můžou působit zbožně a prostě skvěle, ale když se podíváme pod povrch a více poznáme a budujeme s nima vztah, tak vidíme, že to není úplně to pravý ořechový, že to na nás ten dobrý vliv vlastně nemá. Problém je, že často si vybíráme vztahy, někdy rychle, protože nad tím úplně nepřemýšlíme podle nějakých sympatií, podle toho, jak je druhej úspěšný, jak druhej vypadá, jak prostě se nám jeví na ten první pohled, ale když pak jdeme do toho vztahu hlouběji, tak jsme často z toho zklamaný a přináší nám trápení. A jak jsem říkala, hodnotit charakter se nikde moc neučíme a často rizikoví lidi vypadají nějak sympaticky. Pojďme se ale víc podívat na to, kdo vlastně tou rizikovou skupinou je a já bych tyhle rizikové osoby rozdělila na takové tři kategorie. A první z těch kategorií jsou přelétavci. A přelétavci jsou vlastně, přelétavci jsou osoby, které začnou s náma vztah, ale ho vlastně nedokončí ho. Když nastane nějaký problém, tak z toho vztahu odcházejí. A je to třeba tím, že nejsou připraveni nebo se bojí nějaké větší blízkosti. A může to být proto, že je třeba někdo v minulosti opustil, ať už v dětství, třeba rodič, nebo někdo v předchozích vztazích. Nebo jsou přelétavci osoby, kteří s náma budují vztah a pak zjistí, že až tak dokonalí nejsme, že nějaké chyby máme a tak prostě odlítají. Často jsou to osoby, které se opravdu bojí nějaké blízkosti a přitom, když začne jít na dřeň toho vztahu nebo na hlubší úroveň, tak oni prostě odcházejí. A tohle může být zabijákem dobrých přátelstvích anebo i manželstvích, protože ne to, že s někým strávíme hodně času, to nereflektuje ještě, jak ten vztah je spokojený a jaký má vlastně potenciál. Až to, když opravdu jde na důvěru, jde na nějaké hlubší sdílení, tak my ten vztah budujeme a tam je důležité v tomhle vztahu mít ty bezpečné osoby a ne rizikové. Tyhle lidi nás často zaplavují právě takovými pocity úzkosti, že jednou zmizí. A pokud si chronicky vybíráte do vztahu přelétavce, tak pak uvnitř sebe po pár vztazích cítíte tu otázku. Proč vždycky, když něco začnu, tak mě ten druhý opustí? Já snad nemám to štěstí v životě, abych navázal pořádný vztah. Pořád mě někdo opouští a já zůstávám sám. Je chyba ve mně? Asi jo, když se mi to stává tak často. Druhou skupinou rizikových lidí jsou kritici. A kritici, ty říkají často pravdu, ale bez lásky, nedávají prostor nějaké milosti a odpuštění. Jsou to lidi, kteří se vůči nám staví často do rodičovské role a my máme pocit, že jsme děti, že musíme poslouchat a nemůžeme být vedle nich nějak svobodní, protože oni nemají rádi naše ne. A na obhaju kritiku. Kritici mají rádi pravdu a nějakou spravedlnost. Problémem je, že se to v tom vztahu promítá tak, že je to nadřazeno tomu vztahu. Že že to jde vlastně přes tu lásku, že řečení té pravdy je nad tím vztahem. A když máme vztah s kritikem, tak nás zaplavují takový toxický pocity, že nemůžeme udělat chybu a cítíme takovou úzkost před něma říct, kdy jsme šlápli vedle, protože nám řeknou, já jsem ti to říkal. Takže my někdy, když máme vztah s kritikem, ať už v práci, nebo prostě v přátelství, nebo dokonce v manželství, tak na oko třeba ten svůj vztah nějak jako změníme, ale co se děje uvnitř nás, to není úplně v pořádku a začíná se v nás městnat nějaká zloba a jsme prostě naštvaný a cítíme nějakou úzkost, protože kritici nepodporují naši svobodu. A třetí kategorií rizikových lidí jsou nezodpovědní lidé. A s nezodpovědnýma lidma nám je často fajn, oni jsou to lidi, kteří můžou být milí, jsou přátelští, je s nima sranda. A já ráda trávím čas s nezodpovědnýma lidma, protože tak jako zapomenu na starosti všedního života a máme prostě zábavu, ale do hlubších přátelství si nezodpovědný nevybírám. A už vůbec ne, nebo ne už vůbec ne, ale v podstatě jo, už vůbec ne do nějakých pracovních vztahů. Protože když mám vedle sebe nezodpovědného a nemůžu se na něj spolehnout, tak to nám do života přináší pocit nejistoty. A začíná to tím, že můžeme na něho čekat prostě několik desítek minut v kavárně, konče toho, že nám zmaří nějakou klíčovou zakázku v práci. A nezodpovědní neberou v úvahu následky svého jednání a nedodržují svoje závazky. Jsou to jako takové odrostlé děti. Pořád, jak poznáte, že máte kolem sebe nezodpovědného, možná už vidíte nějaké obrazy těch lidí kolem vás. A možná máte pocit, že se za ní pořád musíte někomu omlouvat. Nebo ho sami pro sebe omlouváte. Nebo po něm pořád uklízíte. To je taky docela, to taky docela člověka štve. A jsou to takové dospělé děti a je problém s nima mít ten hlubší vztah, protože nikdy nevíte, kde je ta jistota, na co se můžete nakonec spolehnout. Vy jste, pokud máte nějaký vztah s nezodpovědným, tak vy fungujete jako taková záchranná síť, protože upřímně každý nezodpovědný člověk, pokud mu ta nezodpovědnost prochází, tak kolem sebe má někoho, kdo ho vlastně kreje. Kdo třeba, když máte v práci nezodpovědného a on nesplní svoji práci a vy máte pocit, že byste ho potopili a zítra je porada, kde se odevzdávají nějaké výsledky, tak vy radši zůstanete přes čas, protože přece byste mu ublížili, kdyby mu zítra vynadali. Každý nezodpovědný potřebuje svoji záchrannou síť. A je těžký někdy dělat, protože uvnitř nás rostou ty pocity hořkosti, že pořád někoho jistím, že beze mě on to nezvládne. Už možná přemýšlíte, jestli nemáte kolem sebe, nebo nejste ve vztahu s nějakým přelétavcem, nebo kritikem, nebo nezodpovědným. Možná přemýšlíte dokonce, že vy jste třeba ten nezodpovědný. Ať už jde o jakoukoliv tuhle skupinu, tak bych se ráda podívala ještě na pár takových charakteristik rizikových lidí napříč těmahle skupinama. Může to být kdokoliv. Rizikoví lidé se často omlouvají a omlouvají a omlouvají, místo aby změnili svoje chování. A problém je v tom spíš, že je štve, že je někdo přistihl. Ne v tom, že vám ublížili nebo že udělali něco špatného. A samozřejmě, že i když člověk se rozhodne, že se nějak změní, tak znovu chybuje, ale jde o tu vnitřní změnu. Druhá věc. Rizikoví lidé často požadují anebo si vynucují naší důvěru, místo aby si ji zasloužili. A to si myslím, že je hodně častý problém, se kterým se mnozí z nás můžou setkat. Že za náma člověk přijde, něco nám provede, nějak nás citově prostě poškodí a zraní a pak je ještě naštvaný, když my mu teda odpustíme, ale řekneme, že mu nevěříme. Ale důvěra je věc, která se prostě nedá vynucovat a není dobrý se nechat zatlačit v vlastně do té role, že my řekneme, tak já ti věřím, já ti znova důvěřuju. To chce čas. A dát někomu důvěru není jen tak. My musíme vidět ovoce jeho jednání, aby jsme mu mohli důvěřovat. Takže určitě je fajn odpustit, ale dát důvěru je něco víc a není špatný, že to trvá nějakou dobu. Protože důvěra se nedá vynutit, důvěra se musí zasloužit a je to úplně přirozená věc. Třetím rysem rizikových lidí je, že oni obvinují vás, lidi kolem sebe, Boha, prostě všechny různé okolnosti, místo aby oni sami přijali zodpovědnost za ten svůj život, za to svoje jednání, za to, co udělali. Čtvrtou skupinou je to, že lidi, kteří jsou rizikoví, tak často klevetí a neudrží tajemství. A to je velkým problémem, protože každý z nás má tu potřebu, pokud nezažil nějaké zranění třeba, tak sdílet svoje pocity s někým a řešit nějaké věci a říct někomu svoje tajemství, aniž by ho ten druhý vyzradil. Někoho, u koho opravdu můžou mít tu důvěru, že to u něj zůstane. A často tohle neděláme, protože jsme nějaké zranění ve vztahu už zažili. Že necítíme, že ten člověk je pro nás bezpečný. A takže my to často neděláme. A proč lidi vlastně klevetí, proč vynáší naše věci? Často je to prostě jenom proto, že někdo není schopný nás konfrontovat, říct nám do očí, co je náš problém, co vidí jako náš problém a tak ho ventilujou za našimi zády, protože to už v sobě nedokážou udržet. Často těm lidem přináší, si připadají tak nevýznamný a přináší jim to nějaký pocit jistoty nebo popularity. Často to může být tak, že prostě se nedokážou vcítit do té naší role toho, že vyzradí to naše tajemství. A ztráta důvěry na základě toho různých pomluv nebo klevetění je jedna z takových destruktivních příčin, který může mít ten vztah nebo důsledku. A poslední věcí, kterou bych vypíchla, je to, že rizikoví lidé, pokud máte kolem sebe rizikové lidi, tak s námi nejednají jako rovný s rovnými. Buď se staví do role rodiče, anebo do role dítěte. Že si říkáte, připadá mi, že já mu neustále musím dělat rodiče, že za něj mám tu zodpovědnost, nebo připadá mi, že mě pořád kontroluje, jako kdybych byl pod dohledem. Pokud vás trápí nějaký tenhle pocit, tak můžete vidět, že něco není v pořádku. My jsme se teď podívali na ty charakteristiky rizikových lidí a teď se můžeme mrknout na to, jací jsou vlastně bezpeční lidé a jak můžeme definovat ten bezpečný vztah. Určitě to je všechno to opačné, o čem jsme mluvili teď. Ten pravý opak rizikových lidí jsou bezpeční lidé. Ale bezpečný vztah můžeme definovat třemi základními rysy. Prvním z nich je to, že bezpečný vztah nás přitahuje blíž k Bohu. Druhým to je, že nás přitahuje blíž k druhým lidem. A třetím to je, že nám pomáhá se stát skutečně takovými, jaký nás Bůh stvořil. A takový jeden z nejznámějších a nejdůležitějších veršů v Novém zákoně najdeme v Matouši 22, který vlastně tohle všechno potvrzuje. A je tam napsáno, miluj Hospodina svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je takový to největší přikázání. A pokračuje druhým, a miluj bližního svýho jako sebe samýho. A tyhle dvě věci nám vlastně ukazují na to, co má dělat ten bezpečný vztah. Že ten bezpečný vztah nás má vést k Bohu a má nás vést k sobě navzájem. Má nás vést k druhým lidem. A třetí věc, která vlastně taky protkává celý nový zákon, je to, že my se máme stát takovýma jako dokonalýma verzema toho, jaký nás Bůh určil. A k tomu nám vlastně bezpečný vztah pomáhá. Můžete přemýšlet, jestli kolem sebe někoho takového máte. Možná si říkáte, je to někdo, kdo mě pomáhá přiblížit blíž ke Kristu, nebo je to někdo, kdo mi dává příležitost růst, je to někdo, s kým se cítím bezpečně. Jednou z takových bezpečných osob byl Ježíš a je pro mě takovým vzorem, jak vlastně být bezpečným. a bezpečná osoba má tři takové velké kvality. A první z nich je přebývání. My vlastně, když kolem sebe máme bezpečného člověka, tak cítíme, že on je s námi, že on je vždycky s námi a že nás prostě neopouští, že se na něj můžeme spolehnout. A když je tohle vlastně přebývání narušeno nebo chybí, tak jako kdybychom říkali, připadá mi teď strašně daleko, připadá mi, že mě nějak opouští, připadá mi nějaký vzdálenější. Tím je vlastně ten bezpečný vztah narušen. Druhou kvalitou bezpečného člověka je milost. Kdy nás ten člověk bere opravdu takové, jací skutečně jsme. Je to takový náš fanoušek, je to tak někdo, kdo je vždycky na naší straně. A je to taková kvalita, která dává do našeho vztahu ten prvek, že si nepřipadáme zahambený, že se nebojíme, když uděláme chybu, tak přijít a sdílet jí s tím druhým. Milost nás opravdu přijímá takový, jací jsme a nebudeme zahambovaný vůči něčemu, co jsme udělali. A je pro nás strašně skvělý, když máme takové lidi kolem sebe, kteří nám přináší do života milost. A poslední kvalitou, která přináší bezpečný vztah, tou třetí kvalitou je pravda. Protože my se cítíme bezpečně, když víme, že ten druhý je po našem boku, že je tam vždycky, ať se děje cokoliv. Je skvělé, když víme, že o nás přijme takové, jaký jsme, ale tady nekončí tečka, za milostí nekončí tečka, ale my potřebujeme i člověka, který přináší pravdu do našeho života. A bez pravdy nemůžeme mít nikdy kvalitní a bezpečný vztah, protože pravda je nutnou součástí bezpečného vztahu a bez téhle složky jsou naše vztahy destruktivní, protože my se řítíme někam. Bez konfrontace prostě ten vztah nemůže dosahovat dobrých kvalit. A my bychom se měli obklopit lidma, kteří jsou upřímní. A samozřejmě my nemůžeme přijímat kritiku a nebo tu konfrontaci od všech lidí kolem nás. To by bylo prostě hloupý. To by nebylo moudrý, ale když máme kolem sebe lidi, které považujeme za bezpečné, nebo kteří jsou bezpeční, tak je dobré nad nějakou konfrontací od nich přemýšlet a opravdu ji aplikovat do našeho života, i když je to někdy těžké. A teď možná přemýšlíte, jestli teda jste obklopeni více rizikovými nebo bezpečnými lidi. Možná si říkáte, asi jsem trochu rizikovej. A možná si říkáte, ale proč se potřebuju obklopit s těma bezpečnýma lidma? Nebo proč se vlastně potřebuju obklopit lidma? Sice to zní jako pravda, co tady jako teď zrovna zaznívá, ale ty mě neznáš. Já jsem introvert a já jsem celý den v práci s lidma a já pořád někomu pomáhám a já už toho mám dost. Já už večer chci přijít domů a být prostě sám. A pokud jste křesťan, pokud nejste křesťan, tak jsme moc rádi, že jste tady, protože elementy církev pro každého, ať už křesťany, nekřesťany, ateisty, agnostiky, jsme rádi, že jste tady. Ale pokud je člověk, který je tady křesťan, tak možná si říká, já druhý úplně nepotřebuju, protože stejně to nejdůležitější, co já mám ve svém životě, má být vztah s Bohem. A to zní tak jako dobře, že jo, vznešeně, že to je pro nás důležitý, takže se tím můžeme omlouvat, že vlastně nepotřebujeme další vztahy nebo kvalitní vztahy někoho, s kým sdílíme svůj život, protože my máme Boha. Druhou věcí nebo druhou stranou těch vah je to, že ono se to nevylučuje. Že my můžeme mít dobrý vztah s Bohem a je potřeba ho určitě mít a budovat, ale potřebujeme mít i vztahy s ostatníma lidma. Bůh nás stvořil pro ostatní vztahy s lidma a ve skutečnosti, když vycházím z Bible, tak pokud já nemám kolem sebe láskyplné vztahy, nejsem láskyplný k ostatním lidem, nebuduju vztahy s ostatníma lidma, tak to ukazuje na to, že ani vlastně Boha moc neznám. Je potřeba pochopit, že navazování nebo pěstování vztahu s ostatníma lidma, dobrých vztahů s ostatníma lidma je duchovní aktivitou. A pokud jste křesťani, tak někdy možná reflektujete ten svůj křesťanský život a co je pro vás měřítkem, co je takovým indexem toho úspěchu, tak si říkáte, tak je to asi ta doba, kdy se modlím, nebo kdy trávím nějak čas s Bohem, kdy ho chválím, nebo je to čas, který já strávím ve službě, kdy prostě pomáhám druhým a kdy investuju do té služby, do služby Bohu svůj čas. Ale ne všechno, ne tohle, tímhle to nekončí. Protože velkým ukazatelem toho, jak si na tom vedeme s Bohem, jak si na tom vedeme v našem křesťanském životě, je to, jaký máme vztahy s ostatníma lidma. A takže do hodnocení svýho duchovního života můžete přidat další dvě otázky, nad kterýma můžete přemýšlet a který můžete zavádět do toho vašeho hodnocení. A to je, v jakým stavu jsou moje vztahy a jak si vedu s ostatníma lidma. V jakým stavu jsou moje vztahy kolem mě a jak si vedu s ostatníma. Protože to je index toho, jak se nám daří v našem křesťanském životě. Takže prvním důvodem, proč teda se obklopit bezpečnýma lidma, je to, že nám to pomáhá duchovně růst, že nás to přibližuje k Bohu. Druhým je to, že je to pro nás takovým palivem, ať už průběžným, ale i tím, když se nám v životě děje něco prostě špatného, že bezpeční lidi nám dodávají tu jistotu. Třetí věcí je to, že jsou pro nás útěchou. Protože útěchu si sami nedáme. Když procházíme nějakýma špatnýma, prostě temnýma údolíma, tak bezpeční lidi neodchází. Oni nám dávají tu útěchu. Další věcí je to, že jsou pro nás oporou. Potom, že jsou pro nás příkladem a vzorem. Protože každý v něčem pokulháváme a něčemu jsme se nenaučili. Na něčem potřebujeme pracovat a když máme kolem sebe bezpečný lidi, tak se můžeme dívat na jejich životy a čerpat jejich zkušenosti a dívat se na ten vzor a vidíme, že jde být bezpečným a že tohle jde opravdu aplikovat do života, že to není jenom nějaká teorie. Další důležitou věcí je právě už zmíněná konfrontace. Pokud chceme mít dobrý vztah a chceme se někam posouvat, tak potřebujeme někoho, kdo nás bude konfrontovat. Nejenom, že řekne, to bude dobrý, ty jsi dobrý, ale že přinese do toho našeho života jak pravdu, tak i tu milost. Že my nebudeme mít problém, že mu ten svůj problém a něco, co prostě řešíme, předneseme. Další věcí je to, že jsou pro nás takovou kotvou, že víme, že nikdy neodplujou a že prostě zůstávají, když my budeme mít problémy a když uděláme nějakou chybu. A další věcí je to, že pokud my vlastně přijímáme od někoho lásku, pokud čerpáme tu lásku z toho bezpečného vztahu, tak se učíme ji i dávat. Protože pokud my nepřijímáme lásku, tak jak se máme víc a víc učit ji dávat? A to je jednou z podstat křesťanského života. Vlastně dávat lidem lásku a být milujícím člověkem. A v našich, to víte jistě sami z vašeho života, že v našich nejbližších vztazích rychle poznáme, kde my děláme v lásce chyby a kde nejsme úplně dokonalí a v nich vidíme, jak nemilující dokážeme být. A já vím, že v mých nejbližších vztazích, že moje děti hlavně už k večeru vidí, jak já dokážu být někdy nemilující a jaký mám mezery. Myslím, že někdy to ví i naši sousedi, i když s nima ty blízký vztahy nemám. A vy to taky určitě víte, že s tím, s kým máte nejbližší vztah, tak vidíte, jak jste nemilující, kde dokážete dělat chyby. A pokud nemáme tyhle vztahy, tak můžeme mít pocit, že vlastně můžeme podlíhat takový iluzi, že jsme docela dokonalí a že nám to docela jde a že jsme docela milující osobou. Ale pokud máme kolem sebe tyhle vztahy blízký, tak vidíme, že ještě dost mezer máme. Tak co máte kolem sebe, spíš bezpečný vztahy nebo spíš rizikový lidi? jste víc bezpečnou osobou nebo víc rizikovou osobou. Možná teď přemýšlíte, že by vás život byl lepší, kdybyste měli kolem sebe jenom bezpeční lidi a už je začínáte pomalu odškrtávat, koho vlastně vyloučíte z toho svého života. Pozor na to, aby vám tam někdo vůbec zůstal, jako po té dnešní rekapitulaci. Ale tohle není řešením. My nemůžeme odfiltrovat lidi z našeho života a říct si, tak teď všechny pošlu pryč a teď si začnu teda zvát k sobě jenom ty bezpečný. A důležitou věcí je si to nějak rekapitulovat a říct si, co je teda jeho problém a co je můj problém. Mám víc problém já nebo on, nebo ho máme oba dva. A je on ta riziková osoba a v čem konkrétně? Co mě vlastně svazuje v tom vztahu, co mi nepomáhá jít dál a v čem já ho třeba svazuju? Je potřeba přemýšlet nad tím, v čem jsme rizikoví a jak na tom pracovat. Protože je skvělý mít kolem sebe bezpečný vztahy a bezpečný lidi, ale to nepřichází jen tak. To nepřichází tak, že si řeknu, tak teď všechny odsunu a teď začínám teda budovat to bezpečný. Je upřímně jenom na nás, jaký vztahy budeme mít. Je to naše zodpovědnost, protože my vlastně neovlivníme druhý lidi. My nemůžeme říct, tak od teď se začneš ke mně chovat takhle a tohle budeš dělat. My jsme zodpovědní za vlastní jednání. A i když my víme, že někdo je pro nás rizikovej, tak vlastně s tím nic neuděláme. A to teď může znít tak jako docela beznadějně, že jsme si teda řekli, kdo je rizikovej, kdo je bezpečný, ale že jako můžeme jít domů a nic s tím neuděláme. Ale já věřím, že to je naše zodpovědnost a že záleží na tom, jaký my si vystavíme hranice k ostatním lidem, jaký vystavíme hranice v tom, jak dovolíme, aby se k nám ostatní chovali, protože z jejich reakcí my nic neuděláme. My jsme zodpovědní za sebe a za vztahy kolem nás. A pokud vás zajímá, jak to udělat, a pokud to chcete udělat, pokud už jste identifikovali, kdo je třeba rizikovej, nebo v čem vy jste rizikový, a kdo je bezpečný a chcete se naučit dál stavět ty hranice, abyste měli kvalitní vztahy, tak můžete přijít příští neděli, kde o tomhle budeme mluvit více. A dovolte teda teď ještě na závěr, abych se modlila. Tak Bože, já ti děkuju za to, že ty jsi nás stvořil ne jako solisty, ale jako někoho, kdo potřebuje vztahy kolem nás. A tak ty vidíš, že to pro nás je někdy těžký, že je prostě těžký slyšet konfrontaci a nebo řešit to, že nás pořád někdo opouští. A děkuju ale, že ty jsi nás udělal zranitelnýma a děkuju za to, že ty nám dáváš lidi, se kterýma můžeme budovat ty dobrý vztahy. Tak prosím tě, ať si vždycky vybíráme bezpečný lidi do našich vztahů a ať nás učíš i bezpečnýma být. Tak prosím tě za to, ať se můžeme obklopit lidma, který nás budou táhnout blíž k tobě, blíž k ostatním lidem a ať se v přítomnosti těchto lidí můžeme stávat dokonalou verzí toho, pro co jsi nás stvořil. Díky, amen.